Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Dere er vant til å se en I 100 som håndballkommentator, men det du ikke ser på TV at han har et hjerte som banker for Manchester United. Velkommen til vår hedersgjest, Harald Brede.
Oi, vi der!
Vi der.
Ja, ja. Heder også!
Selvsagt.
Fantastisk! Det på grunn av alder og ansiennitet, eller det...
Det ja, ja det, nei, altså du er den du Harald, ja. Og vi sleit litt med å finne navn på spalten, så endte vi opp med at den heter rett og slett Hedersgjesten, og du vår gjest nummer to, og det ikke fordi vi har fått så mange nei, det rett og slett fordi vi har jobbet hardt for å få inn deg her.
Oi, tusen takk, da ble jeg nesten litt rørt. Far for at jeg begynner å gride litt, da kan man sentimentale United-supporter, men det jo hyggelig å bli invitert her, fordi... Etter å jobbe såpass mye håndball I TV 2, så blir jeg jo liksom forbundet med håndball.
Men har du hørt deg som fotballkommentator da, ikke
det? Ja, da, jeg har kommentert en del fotball også.
Mm.
Men det var jo da etter at jeg kommenterte håndball, så ble jeg aldri tatt på alvor som fotballkommentator, ikke sant? For jeg var jo bare den der håndballidioten.
Men på ekte?
Hva da?
Ja, på ekte. For, altså, mente du var håndballidiot, så du ble tatt på alvor?
Ja, ja, ja. Mye ting, og det var ikke alltid at jeg var like god heller. Men jeg har jo kommentert noe, ja. Jeg hadde egentlig ikke lyst til å bli kommentator helt, så det var noe jeg ble påtvunget da jeg startet I TV 2. Jeg jobbet med nyheter, stort sett. Jeg hadde lyst til å bli, det tror jeg bestemte meg sablet tid for, jeg tror jeg andre klasse på videregående, så var jeg fast bestemt på å bli journalist. Så jeg gjorde det, og så var jeg I Volda, så ble jeg fryktelig tent på radio, så jeg jobbet I NRK Radio I 10 år. Så var jeg fryktelig sportsinteressert. Så det begynte liksom I NRK Hedmark, da, så dekket jeg en del Storhamar hockey og Hamkam fotball og så videre. Og så dro jeg inn til Oslo, ja. Jeg jobbet litt for radiosporten, så jeg var alltid den intervjueren. Altså, jeg var alltid han med hvordan føles det.
Mm.
Så så ble det litt sånn rør I NRK, og så fikk jeg tilbud om å starte TV 2 I 95, høsten der. Fortsatt litt sånn intervjuer. Og så var det en gamle sjefen som trodde at jeg kunne kommentere. Det trodde ikke jeg noe på. Men han insisterte, så prøvde jeg. 96. Hva sier du? And the rest is history. Nei, men da ble det da. Og så, men jeg gjorde ikke noe særlig fotball da. Men I 2004 så skiftet vi noen team, så jeg måtte inn som sånn lynhurtig vikar. Så da var jeg på da kommenterte jeg fotball en periode så kom jeg Øyvind Alsaker tilbake tok over en del så hadde jeg en del norsk fotball men spesielt 2004 da hadde vi jo EM I Portugal da var jeg noe I England faktisk også hadde cupkamp på Old Trafford United City 4-2
ja.
Som jeg kommenterte som United supporter det fryktelig mange United supporter som som skal gjennomskue alle kommentatorer.
Ja, en egen idrett, det.
Ja, du holder med den, og jeg hører det og alt mulig. Men til de folk kan drite og dra. Altså, glem det. Selvfølgelig. Altså, hvis du kommenterer fotball, da, og Premier League spesielt, altså, det ikke mulig å kommentere fotball uten at du har lidenskap for fotball. Og spesielt den engelske fotball, for der det så mange som har stor lidenskap, at der må du være opplest. Og hvis du den kommentatoren, så må du ha en fortid. Altså, det ikke mulig å ikke ha fulgt med før du på en måte ble voksen og ble kommentator.
Mm.
Så da det jo helt naturlig at du har et lag. Og det der har jeg vært borte selv. Altså, jeg har sittet på Old Trafford, det med United City, og jublet over City-skåringer. Fordi du skifter ham, rett og slett. Altså, du som en slange, ikke sant? Du går ut av ditt eget skinn, og så blir du en helt annen fyr. Du er på jobb, og så er du utenfor. Mm. Og for en del sånne die-hard-supportere, så er det nok det vanskelig å skjønne.
Mm.
De som har tatovert klubben sin på armen og magen og ryggen og panna og alt mulig, så er det nok vanskelig det. Men det er fullt mulig. Så det er bare å droppe det.
Men for å høre da, hvordan var det for deg å kommentere United, og hvordan tilbakemeldinger fikk du i etterkant?
Nei, jeg husker ikke noen tilbakemeldinger. Jeg husker ikke det, men det var sånn... Men jeg ble kastet over på sånne store fotballoppgaver da, så var det litt sånn med skrekk blandet fryd, ja. Så ser jeg sånn ettertid at jeg hadde jo ekstremt dårlige forutsetninger da, for å gjøre en optimal jobb på det. Det var den gangen jeg skulle gjøre alt. Det her var jo 2004.
Mm.
Så jeg husker at jeg kommenterte jo fortsatt håndball.
Mm.
Og så kommenterte jeg fotball. Og så gikk jeg i reporterturnus.
Ja.
Og så drev jeg en familie på sin. Så slutten av 2004 så var vi like før hun hjemme flyttet ut. Så da måtte vi liksom bare reversere litt, så det var ikke mulig å gjøre det. Men jeg husker spesielt da jeg hadde EM i Portugal i 2004, da fikk jeg mye kjeft.
Gjorde det?
Ja, da sluttet jeg å lese kommentarfelt, ja. Så da var det mye, og en del var nok fortjent, for det var ikke optimalt det vi fikk gjort. Jeg bare husker det at vi hadde jo... Ja, nå prater jeg meg helt bort, men det skjønner dere jo, når dere har invitert meg. Men jeg husker vi hadde EM da, i Portugal. Vi kommenterte 16 kamper på rad, 16 dager, 16 kamper på rad. Prøv å forberede det da.
Mm.
Og du pendlet mellom Lisboa og Porto, var i Gimarães og alle de stedene imellom der, og så ned til Algarve-kysten og alt mulig. Ja, du hadde 10 minutter til å forberede deg, ikke sant? Så det var jo galskap. Og England også var jo helt nytt. Vi hadde noen helger der med salige Svein Matta Mathisen, som jeg dro med, som hadde kommentert mye engelsk fotball, men det var liksom... Ja, det er jo fotballsmekka, ikke sant? Det var jo... Da hadde jeg vært der som supporter tidligere, men det å komme tilbake på arbeid, det var stort, altså.
Mm.
Men det var jo ikke noe som jeg skulle jobbe, for da hadde jeg blitt han der håndballfyren. Selv om jeg da opprinnelig, jeg er jo fotballgutt opprinnelig, men jeg blir jo ikke trodd på det.
Nei.
Men sånn var det.
Men apropos følelser, hva er det som skjer med United-hjertet ditt når du kommer inn i studio her da, og ser disse draktene og skjerfa? Du har jo kommentert en drakt her allerede.
Ja, den grønne.
Den lysegrønne får vi nesten poengtere for. Ja,
gusjegrønn kaller vi den. Gussegrønn. Nei, jeg er litt opptatt av drakter også.
Ja.
Det er litt sånn stil, det er litt sånn viktig, og den grønne der er helt jævlig.
Ja. Det er lov å si.
Nei, helt jævlig.
Dårlig minner også, Fredrik.
Ja, det må vekk, altså.
Ja, når det jeg forbinder den med er Brentford og 4-0-tap, da...
Ja, og da burde du egentlig bare brent drakta, og så bare glemt hele greia.
Mm. Svært usikker på hvorfor den egentlig henger der, og når vi ser på resten av utvalget bak oss, så er den blå, den grønne, en hvit fra Fangal-tiden, eller?
Ja.
Som jeg lurer litt på, hva gjør de der, Eivind? Men Solskjær-drakta, den fortjener sin plass, da, synes jeg.
Ja, ja. Solskjær er jo en legende, uansett hva man måtte mene, og den røde drakta er jo, den er jo rød, og så har man jo en del detaljer som man endrer på hele tiden, da. Så det er jo litt sånn på det, men den der hvite reservedrakta, den er jo stort sett fin, og den blå der er jo bra, en fin blåfarve, okay variante der, altså. Men den grønne, fy fader, den er... Nesten som å lukke øya, altså. Bare sitte
vi skal få inn noen flere klassikere her, tror jeg.
Ja, vi må det. Men i og med at vi nå havnet i en liten sånn draktprat, hvilke favoritter har du opp gjennom tiden, Harald?
På United?
Mm.
Ja, det første, altså den som virkelig tente United-greien, det er George Best.
Mm.
Altså, jeg er gammel, vet du. Altså, jeg er født i 1960, jeg ble 63 år nå. Så jeg har vært med lenge. Jeg skal ikke skryte på meg den der... Europacup-titlen i 68 og så videre. Nei, jeg kom inn litt etter det, men hvis jeg skal dra det fra starten da, først er jeg inne på drakter og spillere, så altså inngangen til fotball, altså jeg kom flyttende fra Eide på Nordmøre ja, dere tror kanskje at dere får livshistoria nå, men dere får bare sånn...
jeg er klar.
Ja, nei, men dere får bare sånn... altså, jeg kom som innflytter til Hamar da, mm. i 68, sommeren 68, begynte i andre klasse på Rolsløkka skole på Hamar. Og det var jo, altså... Da var jeg jo den tidens innvandrer, mm. egentlig. Mm. Kom med helt annen dialekt, helt annen sted. Kjente ingen. Begynte på skolen der, og ganske tidlig på skolen der, så var det en lærer som så han der i lille nordmøringen. Og lurte på om jeg ville bli med på en trening i HamKam. Og det var min sosialisering. Mm. Det var en fantastisk idé av han læreren som så den. Kom inn der og syntes jo at spillet var flott, og vi fikk kompiser og lærte alt mulig. Så det var jo bra. Dette her var jo 68. Det var altså på den tida hvor HamKam begynte å gjøre seg gjeldende, da de rykket opp i systemet og kom opp i toppdivisjon. Mm. Sånn 69-70 rundt der, og begynte å spille cupfinaler og alt mulig. Tippekampene kom i 69. Mm. Alt mulig. Så dette her var jo en helt ny verden som åpnet seg for en liten tass. Og så hadde vi en på fotballlaget, Frode. Han var velutviklet, vil jeg si. Jeg tror han hadde skjegg som 12-åring. Han gikk på pole da han var 14. Han var tidlig ute, og en du så opp til, han spilte spiss på da det yngre laget jeg var med på. Og sabla god, så jeg så opp til han. Og han ble fenget av den der engelske interessen, da, som kom veltenes over Norge da, med tippekampene da, på slutten av 60-tallet, inn i 70-tallet. Så jeg dilte etter han. Jeg var rævdilteren til Frode. Og han, det laget han holdt med, det holdt jeg med. Mm. Han holdt med, dette her var jo en periode hvor Arsenal var bra, Leeds var jo bra, mm. Og United hadde jo vært bra. Altså, United var jo på vei inn i en mørkere periode, egentlig. Men han skiftet, altså holdt han med Arsenal, så holdt jeg med Arsenal. Og Leeds, og han var ordentlig klubbord, altså. Han skiftet nesten etter hver tippekamp. Så det var liksom hver lørdag, så var det på mandag, så var det en ny klubb. Og så kom han på et eller annet årsak over til United. Og så ble jeg med over til United også, selvfølgelig. Tredje, fjerde klubbytte. Og så forsvant han fra United igjen, og så ble jeg stående.
Riktig.
Jeg ble stående. Det er sånn jeg tipper. Litt vanskelig å si akkurat hvor og når, men det måtte ha vært sånn rundt 70. 70-71, for jeg tenkte at det var da vi flyttet 71, så det måtte ha vært før vi flyttet på Hamar. Det er mulig at jeg ljuger på meg et eller annet, men jeg mener at det var George Best. For jeg husker på Rolsløkka skole, så hadde vi en Narvesen-kiosk på andre siden av gata. Og litt senere, så, for jeg er ikke sikker på om vi hadde noen sånne store favoritter og sånn etterpå der, men de kom inn i bildene der, han med type, han med det lange, svarte håret, rebell fra Nord-Irland, helt magisk med ballen, hadde headlinere hele tiden, holdt på med damer, vi var jo på vei inn i puberteten etter hvert der også, ikke sant? Hadde jo draget på damer, hadde jo draget på alt han, bortsett fra på noen managere. Mm. Så det var en sånn, det var nok en inngang, det var jo fortsatt en periode der hvor Bobby Charlton og Dennis Law hang igjen, mm. før Law stakk, og det gikk litt ut for bakken med George Best. Så og jeg husker, det er mulig at jeg senere at jeg blander årene litt sammen her, men den der i Narvesen-kiosk på andre siden, der hoppet vi over da. De fikk blader en gang i uka, og der kom skjutt og gold innpakket i plast. Så vi snittet jo opp dette greiene her. Og så, vi stjal ikke, men vi tjuvleste. Og dette her var jo forunderlig. Og jeg husker en eller annen som forside i gold med George Best i en sånn nissedrakt, med hette, rød og hvit nissedrakt.
Han stilte opp på det.
Han, altså, du trenger ikke å tenke på det. Heltrukken, sånn, som han så ut som en sånn kongfotball, ikke sant? Mm. For det var mer konge enn nissedrakt egentlig over det. Og det bildet der brann seg inn på netthinna. Jeg husker vi holdt jo på med dette her en periode. Jeg tror vi kom faktisk opp i femte klasse. Det var en sånn... Det finnes jo alltid en eller annen tyster der ute, ikke sant? En som ikke tør å bli med, men som er litt sånn besynnelig. Mm. Så vi ble sladret på. Så vi måtte sitte igjen en time og skrive ordensregler som straff for at vi hadde hoppet over og lest. Mm. Det var det verdt! Ja. Det var det verdt!
Deilig.
Hvert eneste minutt av den timen der for å hoppe over gjerdet og tjuvlese skjuten gå. faen meg, den beste straffen jeg har tatt noen gang,
altså. Nå skal du få en oppgave, Harald, for vi har jo en del yngre lyttere. Noen er yngre enn deg, noen er til og med yngre enn meg og Fredrik. Og den tiden du snakker om nå, alle er klare over at det var en annen tid. Ja. Og George Best, kanskje det beste eksempelet på at du både var popstjerne og fotballspiller samtidig. Og på den tiden her også, så hang jo musikk og fotball veldig tett sammen i Manchester, kanskje enda sterkere utover på 90-tallet.
Ja, jeg tipper det med, ja. med Beckham og den gjengen der, ja. Men han var jo, han var den første, han altså nådde jo aldri liksom der verdensherredømme som David Beckham hadde i sin tid. Men George Best er jo kanskje den første virkelig store, litt sånn universelle fotballstjerne, ja.
En slags Beatle.
Ja.
Ja, mens nå er vi inne i en tid med VAR og Superligaer og eierskap og det ene og det andre.
Faen, alt var bedre før, altså.
Ja, og det er det jeg vil at du skal sette litt ord på for de som ikke var født på den tiden. Hvordan var det, hva var det som var så magisk med disse fotballmagasinene og den engelske fotballkulturen som gjorde at du falt for Manchester United, og så da ble jeg værende, selv om kompisen din gikk videre til neste lag.
Nei, jeg husker jo ikke akkurat når jeg trosset, altså hvorfor jeg trosset Frode. Men jeg tror nok at det var noe med laget, det kan være noe så enkelt som draktene og farvene. Og du begynner jo å lese litt, ikke sant?
Mm.
Du kommer jo raskt inn på historikken. Ja, dette her var jo da sånn tidlig 70-tall. Du kom jo fort inn på 58, og München ulykka. Så du begynner å lese litt opp på historien og blir fascinert av den. Og den engelske fotballen var jo ny da, som jeg sa, men det var jo liksom en ny verden som åpnet seg opp da, for oss som da hadde tuslet rundt liksom på Briskeby og andre nærliggende arenaer.
Mm.
Fascinasjon av spillet begynte å se. Ja, det var bare en ny verden som åpnet seg, og alt var ikke bedre før, men ting var jo mer tungvint da. Jeg husker at dette her er flere tiår før internett.
Mm.
Altså nå kommer jo alle inntrykkene inn hele tiden, det er et tastetrykk unna. Alt kommer på telefon. Vi hadde jo ikke telefoner.
Mm.
Stod jo i kø for å få fast telefon. Ikke sant? Stod i kø i telefonkiosk, så alt var litt mer tungvint, hver minste ting ble litt mer eksklusivt fordi du måtte kjempe mye mer for å få det.
Mm.
Det var jo aldri snakk liksom om at fatteren skulle ta med meg på fotballtur til England. Det var jo ikke snakk om, det gjorde jo ikke sånn da.
Nei.
Vi satt og skrella poteter og sparte på krona, det hører seg ut som han der sjuende far i huset. Men det var, og fotball var jo mye mindre korrumpert. Altså nå er jo dette her, altså Premier League i seg selv var jo med på å sette farten på pengegalskapen i fotball, altså omleggingen den gangen. Og sånn som det er nå, hvor liksom hvert land i Gulfen skal ha sitt lag. Og du ser der Saudi-greiene som kommer nå, og de summene, altså den delen av fotballen, det er fanken med djevelens verk, altså.
Mm.
Det er noe ordentlig drit. Og hvis dette fortsetter å spinne av gårde, så kan du jo lure på det, men det er jo fortsatt mulig for en 9-10-åring å glede seg over spillet og opplegget med den veien som fotballen er inne. Jeg sier liksom at vanlig politikk, altså den kan være skitten nok, men den er jo ikke i nærheten å være så skitten som idrettspolitikken. Altså med de lederne, og det er mye mindre gjennomsiktig. Tenk på etter det styret vi hadde med Qatar.
Ja, du kjenner jo litt.
Hva er det første som skjer? Jo, Saudi-Arabia får det neste VM.
Mm.
Altså, ingenting er oppdaget. Og nå vil jo Gulfen inn i United også. Jeg lurer på, jeg har jo en sånn kollega på jobb, Finn Gnatt, som er like gammel som meg. Han har vært Newcastle-mann hele sin liv. Han stoppet jo med Newcastle.
Mm.
Nei, da gutter jeg ikke inn. Det er mulig at han angrer seg litt. Jeg har faktisk sittet og tenkt på at hvis en eller annen sjeik hadde tatt United nå, hadde jeg gjort som Frode. Jeg satt i, bare hoppet litt rundt, bare sett på fotball, bare drit i det. Jeg hadde vel kanskje ikke klart det. Men jeg måtte virkelig begynne å tenke om, altså, for jeg mener at fotball er så til de grader på ville veier. Og det ser ikke ut til å stoppe.
Du kjente vel litt til Katars inntreden på idrettsarenaen, også fra håndballen fra før.
Ja, ja.
Så hva tenkte du da det i ett år har vært snakk om at United kunne ende med katarsk eierskap?
Nei, men altså det er jo, altså da fotballmesterskapet kom til Katar, så tenkte jeg, ja, men har dere ikke fulgt med på noe?
Mm.
Kommer det? Altså de hadde jo arrangert 7-8 verdensmesterskap i ulike idretter før den tid, blant annet et håndballmesterskap, hvor de kjøpte seg et lag. De hadde ikke noe landslag i håndball i Katar, men de tok sølv i eget mesterskap ved å kjøpe da spillere fra noen var jo fra Egypt, mange var fra Europa, spesielt mange fra Balkanlanda. Og der hadde du bare en sånn, du har ikke det systemet i fotball, ikke sant, hvor du må velge på seniornivå. Der har du en karantenetid på 3 år. Så hvis du ikke har spilt landslags håndball på 3 år, så kan du bare bytte.
Riktig.
Så de kjøpte jo, du kan, altså du har så mye penger at du kan kjøpe alt, ikke sant?
Mm.
Så det er liksom fra Fayed som da ser jo den der The Crown nå, ikke sant? Hvor han kjøpte seg inn i Fulham i sin tid og prøvde å kjøpe seg inn i Kongehuset og kjøpte Harrods og alt det der. Det var jo bare forpostfektinger på det som er nå. Så jeg farer jo, da skal vi prate om det mer hyggelig. Ja. Eller skal vi bare fortsette med driten?
Nei, la oss...
Ja, for det er jo ikke bra.
Nei, det er ikke det. Det er ikke det.
Det er jo ikke bra.
Ja, jeg kan se for meg at en som, uten at jeg skal si at du er eldgammel, det er du jo overhovedet ikke, men du har vært med på en såpass lang reise da, at du har fått alt det fine og sett en negativ utvikling, synes jeg i hvert fall at det åpenbart er da. Så det jeg på en måte også lurer litt på er, hva gjør det med forholdet til United? For din del?
Nei, jeg merker det går, fordi at det er jo sånn, alt var jo ikke bedre før, altså... Sånn, altså, fotballen har jo blitt mer profesjonalisert, og så blir den mer korrumpert, det blir mer penger, penger korrumperer, altså det fører mye, mye drit med seg, men det er klart at en del av den profesjonaliseringen av en liga, et ligasystem av klubber, det er jo bra også. At man liksom ikke sitter og røyker i garderoben lenger, at man ikke varmer opp med en kopp te og setter rumpa ned på radiatoren, at den ikke drekker seg drita i Players Lounge etterpå, og gjør som George Best da. Trener mer med damer enn med ballen. Altså den biten der har jo blitt bedre. Altså fotball har jo blitt profesjonalisert, og bedre. Men jeg tenker liksom på de første turene jeg hadde over på 80-tallet. Wembley og Old Trafford, er det bedre nå? Ikke faen.
Jeg tenker du skal få lov til å ta oss med inn på Wembley. Vi kjører en jingle først på det.
When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you.
Vi prøver å gjøre det litt triveligere her, og når vi må snakke om andre ting, Harald, så blir det ofte sjokolade. Og vi har satt frem en bolle med Toblerone, så forsyn deg med det. Hva er din favoritt?
På sjokolade?
Ja.
Ikke den svarte Toblerone som ligger her, men jeg er alltid etende på sjokolade.
Ja, ok, alt
der,
går.
Det er derfor jeg har matchvekta til et tungvektsbokser også. Bare ikke i kroppen til den. Så jeg er alltid etende. Jeg er helt sjuk på sjokolade.
Hva er favoritten da?
Nei, det er veldig få. Nei, det er veldig... Altså, av de vanlige norske, så er det veldig lite som slår en melkesjokolade, altså.
Ja.
Eller en firkløver eller et eller annet sånt.
Men fruktnøtt, det går ikke.
Fruktnøtt nyter ikke.
Nei,
fruktnøtt, alt etter, men ikke fruktnøtt.
Fruktnøtt skal ikke gi folk.
Nei, men mokkabønner da, for det er min go-to.
Ja, jeg er jo gammel nok til å spise mokkabønner, men jeg er ikke så glad i den regnene der. De er egentlig gamle bestemødre.
Men fruktnøtt altså,
det er det? Det er bestemora min som hadde mokkabønner.
Riktig.
Og kremtopper.
Ja.
Altså, det er en helt annen liga. Men har jeg sånn, i Arendal så er det en... sånn sjokoladefabrikk, det er sånn utsalg som lager ganske mye med marsipan og virkelig kvalitetssjokolade da. Dypper jordbær i hvit sjokolade for eksempel, altså belgisk kvalitetssjokolade, der er jeg innom ganske ofte.
Riktig.
Så det er liksom de store Valrhone og de store belgiske merkene. Og så er det da litt mer den vanlige. Kvikk Lunsj for eksempel, alt for seriøst. For mye kjeks.
Sjokolade. Det er ikke sjokolade.
Nei, jeg skal ha sjokolade.
Her har vi med en fagmann å gjøre, Fredrik.
Ja, dette her er jeg ganske god på. Jeg er veldig glad i sjokolade, og det er mange av de BMI-varianten som skyldes sjokolade. Ja.
Ok, altså, du skulle få lov til å ta oss med inn på Wembley, for din første United-match, det var ikke hva som helst.
Nei, det var Liga-cup-finalen i 83 på gamle Wembley.
Det i hvert fall det jeg har hørt.
Ja. United-Liverpool, ja. Mm. Ja. Det var første kampen i år i England, og det er som jeg sa i sted, det var jo ikke slik liksom at du... Så nå jo en sånn en tiåring med en United far eller mor for eksempel har jo vært så på Old Trafford liksom 10 ganger før da 10 år.
Mm.
Så sånn var det ikke på min tid. Men jeg studerte på Lillehammer. Det var den gangen jeg skulle bli ordentlig journalist, studerte samfunnspolitikk og samtidshistorie og alt mulig. Traff Arild Ringdal fra Hellesylt, kom inn på studiet samtidig, som også var United supporter. Vi hadde vært på studietur til St. Petersburg faktisk. Og kom tilbake der. United var klar for Liga Cup-finalen. Vi hadde aldri vært over i England. Noen av oss var steinblakke etter den der Russlands tur. Vi fant at vi måtte til England. Så vi bestemte oss for å ordne opp i det. Hvordan vi fikk tak i billetter og sånn, det vet jeg ikke helt. Fordi dette her er jo lenge før internett, ikke sant? Det var ikke bare noe tastetrykk unna.
Høres ikke ut som en smal sak, nei, til en finale.
Nei, men det faltes jo da. En del sånne sider, det var jo aviser, og du hadde jo annonser, og det var jo litt forskjellige ting. Så hvordan vi ordnet opp til regnene, det vet jeg ikke. Men vi fikk faktisk kjøpt oss to billetter til den finalen. Så hadde vi ikke penger, så lurte på hvordan vi skulle klare å komme oss over. Så vi tok toget fra Oslo til Göteborg, så tok vi båten derfra over, traff en del andre norske og en del svenske supportere, klasket i land, og så kom vi oss inn til London på et eller annet vis, sjekket inn på det hotellet, det var sånn som ligger under fortauet, vet du. Sånn kjellerhotell, med vindu rett inn i kjellertrappa, det lukta jo mugg og faenskap, vegg til vegg, der er britene gode. De er verdensmester på vegg til veggtepper.
Ja, dessverre.
Du har vegg til veggtepper, på gulvet, opp veggene og i taket på do, ikke sant?
Ja, ja.
Så det er det. Men vi kom inn i resepsjonen, sjekket inn, og der var det faktisk en konvolutt med to billetter til Wembley.
Ja.
Så sånn funket det, for du kunne blitt lurt, ikke sant?
Ja, ja.
Men det tror jeg den der luringen har blitt enda verre. Det var jo røvere den gangen også. Men den luringen tror jeg har vært enda verre. Så vi var jo kjempelykkelige. Så vi skulle ut og ta noen øl, for dette her var jo da dagen før, da tror jeg vi var i Øst-London og så på en lokalkamp. Vi var på noe... Hva var det vi så? Så vi Wrexham Millwall eller et eller annet sånt?
Mm.
Det var et eller annet, jeg husker ikke helt, men vi var altså i pøsende regnvær i Øst-London og så da på en kunne det vært nivå 2-kamp eller et eller annet sånt da? Med dårlig pai og 2000 tilskuere og alt mulig. Og dagen etterpå så var det Wembley, 100 000, solskinn, United Liverpool.
Mm.
Så vi fikk liksom i løpet av helg der, da, smakt litt på det.
Mm.
Og i løpet av den dagen der, så, vi gikk jo helt sikkert med United-skjerf, dumme som vi var, overalt i London.
Turister.
Ja, turister. Vi var jo naive, vi var jo 22, men allikevel da. Så traff vi altså to fra Manchester, Steve og Fred, som... Og den gangen her så kom det ikke flylaster med skandinaviske supportere på hver kamp, ikke sant? Så det var litt mer eksklusivt, så de syntes det var litt sånn rart, lurte på hvor de var fra. Vi sa jo, og det syntes jo de var litt sånn spennende, så vi kom i prat med dem, lurte på om vi hadde billetter, og det sa vi, det har vi. Og så lurte på om vi bare kunne få se på dem. Så vi det, det sto jo stempelet sånn Wolverhampton Wanderers bak billettene. Så det var jo tydeligvis sånne FA-billetter som du gir til klubber som ikke blir brukt, og som da selges videre. Mm. Ikke noe svartebørs, for det var ikke noe upris på det. Sikkert noe påslag med alt mulig. Så ser jeg da Steve og Fred på den, så sier jeg, yeah. Liverpool-svingen. Så, you have to swap. Altså, du må få bytte av de billettene der, hvis ikke så kommer du hjem i kiste, og ikke med en pokal, liksom. Så vi tenkte at det var jo jævla skitt, men vi får jo prøve det. Så vi gikk jo opp mot Wembley den dagen, prøvde å bytte litt sånn rundt omkring, nå pubber dagen i forveien, alt mulig. Det var helt sjansløst å bytte. Men det som var da på gamle Wembley var at du kom inn under stadionmurene. Du kom altså inn bak murene da, men du kom ikke inn på tribuna. Uansett hvilken billett du hadde, så vi viste jo billetten her, og kom inn under, og der var jo hundre og det var ikke sånn på Briskeby altså.
Nei.
Der var det jo pai og pint, og folk pisset i alle hjørner og skreik og hylte det, så var det jo en helt vidunderlig verden som åpnet seg.
Det er fotballkulturen.
Ja, og det var jo stort da, for vi har jo drømt om dette her, ikke sant? Jeg er 10 år, jeg er jo 12 år etter da, at jeg ble supporter og bitt litt av den engelske basilen og kom inn. Vi kom jo ikke inn, så vi begynte å bli litt sånn desperate om hele det greiene her skulle ende med at vi satt og spiste pai og bare hørte dette her på Wembley Radio liksom. Et kvarter før det kom, og vi gikk jo rundt og spurte vaktene, altså vær så snill, ikke sant, vi kommer her, altså vi forklarte situasjonen, det var nei overalt. Et kvarter før slutt så var det ei vakt ved en inngang som mistet fotfestet. Så da var folk seien inn, hadde pisset fra seg, drikket opp, og så skulle de bare øse inn. Så der ble det bare, vakta bare slapp unna. Mm. Så vi kom opp, en liten trapp opp, og da var det jo ståtribune, ikke sant, i svingen der, 25 000 i svingen, med sånne bølgebrytere, kom inn der, så kom vi opp på trappa, så hele Wembley med folka. Altså, håret reiser her på kroppen nå, og jeg husker altså, ikke andakt, men det var altså en sånn, det var sånn gledelig endelig da, å komme fra hvis du har kjempet der, frem til Nordpolen eller Sydpolen, ikke sant? Dette her var det. Så jeg husker at vi da, 20 år gamle gutta, tok hverandre i hendene, leide hverandre inn på ståtribuna på Wembley. For det var så mektig.
Hellig.
Ja, det var hellig, og det var liksom, du har nådd et mål, og du var liksom småredd, for altså, det var så stort, ikke sant? Altså, det var så vanvittig svært.
Det ble en sånn, vi klarte det.
Ja, litt det, men det var en sånn blanding av liksom glede, og vi står sammen, og vi har nådd det. Samtidig så var det liksom en liten prosent med, dette her er så overveldende at det nesten er skummelt, ikke sant? Mm. Så det var alt. Og så begynte jo kampen, så går det noen minutter, og så skårer Norman Whiteside på motsatt side. Og den opplevelsen sitter i kroppen fortsatt.
Mm.
For da ble vi skilt.
Ja.
Vi sto jo sammen, ikke sant? Og klappa og sang og alt mulig. Da Norman Whiteside skåret. Jeg tror jeg ble flyttet 8-10 meter ned på tribuna. Mm. 5 meter opp, 4 meter ned igjen, og alt mulig. Så i kaoset der så ser jeg bare kompis Ari langt der oppe. Jeg er nede, altså beina er ikke på tribuna eller noen verdens ting. Du bare flyter med massene. Og jeg kom aldri skulder til skulder med Aril igjen før etter kampen. Og det ble jo en sånn, det ble jo ikke noe happy ending på det. For Liverpool utlignet jo, og så ble det ekstra omganger. Og så ble det jo 2-1 til, 2-1 til Liverpool. Men den opplevelsen, fytt rakkeren altså. Mm. Og spesielt da, og da hadde de hadde jo bortedraktene, hadde hvite bortedraktene.
Mm.
Så de kom jo bort etter hvert, har fått tapermedaljen, ikke sant, og så kommer de rundt der. Og da mener jeg, husker at det året der, så var vi United allerede klar for FA Cup-finalen. Så hørte vi bare den her, we'll be back, we'll be back, we'll be back. Det var det mye trøst. We'll be back, we'll be back, we'll be back, back, back. Den der, så det var det, da var det greit egentlig. Altså, vi hadde fått opplevelsen å kunne...
Ja.
Stikke av gård igjen, så det var nydelig, og så ble det Old Trafford året etter. Jeg hadde 3 år der som var helt ville altså, med rare historier.
Ja, for å høre. Kom med det.
Ja, men nei, men altså, og da ble vi jo ordentlig bitt av basilen. Så da flyttet jeg, da dro jeg fra studiet på Lillehammer opp til, for jeg skulle bli journalist, så det var jo medielinje i Volda, og da traff jeg enda flere. Øyvind Ego så, husker jeg, som jobbet sammen med i TV2. Så da skulle vi på studietur det året. Det var en gjeng som skulle til Stockholm og se på noen film og litt sånn forskjellig. Det tenkte vi, det gidder vi ikke. Så hva om vi lager en utbrytergruppe, og så reiser vi til London på våren 84. Og så stikker vi til Manchester, og så ser vi på den semifinalen i cupfinalen mot Juventus. Da hadde Juventus et helt vilt lag. Det var jo med Platini og Rossi, og det var hele, hele kostepineriet. Så det gjorde vi da. Vi lagde, og vi fikk lov av lærerne. Vi måtte bare lage et faglig program. Så vi reiste da til London, var på besøk hos Radio Essex og lagde en del sånne røregreier. Så vi ble en bra utbrytergjeng. Og Steve og Fred da, som vi traff da på Wembley i 83, de hadde vi kontakt med.
Ja.
Så de skaffet oss billetter, og det var jo på slett for den.
Ja.
Så en ting er liksom, de som vokser opp nå, de får oppleve mye, men det har stått i røytidssvingen på gamle Wembley, og det jeg har stått på ståtribunen den gangen, slett for den, var ståtribunen.
Mm.
Det tenker jeg. Det har jeg opplevd. Det har ikke du.
Nei, det har
jeg ikke. Du må sitte der sammen med alle de andre kinesere.
Med stolen foran, hardt inn i klæret.
Ja, og klaffe.
Ja.
Så jeg har slett for den, er det fortsatt. Jeg har vært der med guttungen etter at det ble seter og sånn. Men no shit, det er ikke det samme.
Det jobbes jo med, skal vi kalle det, moderne ståtribuner, men de kommer ikke til å klare å gjenskape det det var i gode gamle der. Så noen fordeler, det har det definitivt.
Ja, det er litt rann der, så jeg skal ikke si jeg er da bad, men det er faktisk litt ok å ha den da, men vi fikk med den Old Trafford-turen, og det var jo altså Wembley nå er jo stort, Wembley da var jo også stort, det var jo på en måte fotballmekka det jo for den jevne supporter, men det er klart, hvis det er United-mann, så er jo det å komme til Old Trafford for første gang da i 84, da var jeg vel 23, fylte 24 det året, og kom inn på Old Trafford sammen med gjengen og Steve og Fred der. Det var stort, altså.
Mm.
Det ble en sånn passekamp. United hadde jo, altså Juventus var jo fullbesatte. United hadde høvra skader. Så det var jo et møkkalag, egentlig. Jeg tror jeg googlet det laget der. Jeg kjente ikke en halvparten av det. Men det ble 1-1. Fikk Juventus-scoring rett mot Stratford den ganske tidlig i første omgang. Og så fikk vi en innbyttermål, motsatt Sirius United, da. Så det var 1-1 til pause, og det holdt jo. Så tappte vi United den returkampen i Italia. Men her var jeg jo bitt av basilen, så er det med fortsatt.
Absolutt.
Så året etter, så var United klare for, 85, så var United klare for FA Cup-finale på Wembley igjen, mot Everton. Da var jeg avgangsstudent da, i Volda, hvor våren jeg gikk ut av studiene. Aner ikke hvordan, jeg var jo da sammen med hun som da fortsatt er kona mi nå, det er jo helt merkelig at hun fortsatt gidder. Men da var vi i Volda, så jeg ville over igjen, for da fant jeg at nå skal jeg ut i arbeidslivet, etter hvert skal jeg stifte familie, så dette her er, altså, jeg må utnytte dette her, for det kommer til å gå en stund til jeg kan holde på sånn som dette her, 83, 84, 85, 80, ja. Så fant jeg at vi skal over, hadde ikke billetter. Ja, det er helt vanvittig. Så jeg fikk med kona, så jeg hadde en gammel sånn Opel Kadett som vi kjørte fra Volda til Bergen, med 5 ferger og alt mulig. Overnatte oss noen venner i Bergen. Da fløy vi over, da hadde jeg litt mer penger enn da Aril jeg dro over den gangen i 83, og vi havna i Göteborg og hadde et halvt døgn hjem. Vi hadde 19 kroner til sammen.
Vi kan klage på sikkerhetssjekken på Manchester Airport, men det her tok jo faktisk litt lengre tid. Da.
Ja, altså den båtturen den gangen da. Husker jeg, nå er jeg tilbake og springer litt, da med 83, så hadde vi jo, vi hadde studietur, så hadde vi fotballtur. Så når vi var tilbake fra England da, så hadde vi jo ikke penger igjen. Så vi, og da var det snakk om mat, altså. Altså, nå høres jeg også gammel ut, men da husker vi kjøpte oss inn på buffeten på båten, for vi kunne spise så mye du ville, ikke sant? Slik at vi fikk fylt opp lagerne. Så vi kom inn til Göteborg og skulle ta tog opp. Vi hadde flere timers venting før vi tok toget inn. Så hadde vi 19 kroner. Så husker vi fikk akkurat skrapet sammen til 2 pølser og litt mos på et gatekjøkken på jernbanen der. Og så kom vi sultne inn til Oslo, Østbanen, den gangen, Oslo S nå, og hvor Aril da skrev ut en sjekk uten dekning på Sparebanken hjemme på Hellesylt. Ja. Det gikk greit. Alle kjenner hverandre på Hellesylt. Så det gikk fint. Så det var 83, så det var liksom sånn hånd til munn. Ja. Ikke, var ikke rik i 85, men litt mer penger, så da fløy vi over. Og da landa vi altså i London. Jeg hadde ikke billett. Hadde ikke noe sted å bo. Og jeg skjønner ikke hvorfor kona ble med på det greiene her.
Hva var innsalget her? Hvordan...
Nei, jeg husker ikke hvordan det var. Det var vel liksom for å oppleve det. Hun er også veldig glad i å være på tur. Hun er helt uinteressert i fotball. Mm. Er helt uaktuelt for hun å være. Men liksom det å reise over til London og oppleve litt, og fikk jo besøkt en venninne i Bergen på veien og alt mulig, mm. Så det var jo bra. Men da hadde vi sånne magasiner, sånn WhatsApp eller et eller annet sånn, som jeg hadde tatt vare på fra da 83-84. Så jeg står og blar i det magasinet. Vi er fortsatt da lenge før internett her. Og en telefonkiosk på flyplassen, og ringer en dame med et hus oppe i Regent's Park, som da har pleid å drive med utleie. Og så spør hun, men du, jeg driver og pusser opp nå, så jeg tar ikke inn gjester. Og så sier hun bare, men er du ordentlig beit? Så sier jeg, jeg står her med kjæresten på flyplassen i London, og har ingen steder å bo. Så svarer jeg ja. Jeg sier, ja, men du kan komme, for jeg har ett rom som er under opppussing, men hvis du vil ta det, så tar du. Vi kommer inn der. Det lå sånn hvite laken overalt, og det var jo murpuss og faenskap, og det var også sånn ordentlig britisk.
Men det var tak.
Det var tak. Det var vegger og tak. Så vi dro inn der, og så lurte jeg på hva vi skulle. Ja, kona skal på shopping, kjæresten. Jeg skal på Wembley. Og se United mot Everton, og lurte på, hadde du billett? Så sa jeg, nei, det har jeg ikke. Og så lurte jeg på, og så gikk det her bare litt, og så kom jeg tilbake dagen etterpå, så sier jeg, du har fortsatt ikke billett? Nei, men jeg skal på, guttungen min er på svømming, sammen med en som jobber i fotballforbundet i Irland, eller som har kjenninger der, mm. Eller, nei, det var et eller annet sånn, nei, han hadde noen kontakter i fotballforbundet, og så hadde han en fetter fra Irland som egentlig skulle komme, som antageligvis ikke kom, så det var mulig at han hadde et par billetter. Og så skulle jeg sjekke opp det, så kommer jeg altså tilbake med to, nei, med en da. Jeg trengte den ene billetten til Wembley. Hva er sjansen for det?
Det er helt spennvilt.
At du ikke har husrom, du har ikke billett, men du får altså husrom, en eller annen i alle sånne sider i det bladet, og hun klarer altså å skaffe meg en billett til pålydende, og det er jo da en sittebillett, altså på ene langsida, men det er helt da mot United-svingen. Så da tråkker jeg alene inn der, og det ble også en, altså, da merker jeg litt av dette her med å være i svingen, å være på kortsida, for det var jo litt annerledes. Jeg så jo med misunnelse på de som sto i svingen der, skulle gjerne vært med dem, men jeg kom så nære som mulig, og det var en flott opplevelse. Jeg fikk jo da... Altså,
i verste fall så kunne du jo ha fått en finale med Liverpool-fansen i en finale de slo United, og i den andre her så kunne du stått utenfor Wembley.
Ja, ja. Så alt var bedre, og jeg kunne jo gått inn i Liverpool-svingen og vært død nå, og da måtte du ha hatt en annen gjest i podden.
Det
hadde vært leit. Så dette her var veldig mye bedre. Mm. Men det ble jo en spesiell finale. Kevin Moran var jo den første spilleren som fikk rødt kort i en finale, tenkte jeg, ja. Og ble jo utvist ganske tidlig i kampen. Spilte med ti mann, og da tenkte jeg, ok. Så det var det liksom. Skulle ikke oppleve en United-seier nå heller, for da hadde vi jo hatt 1-2 etter ekstraomgang mot Liverpool i 83, 1-1 mot Juventus der. Vi hadde fått skåringer da. Vi hadde fått den der skåringsfølelsen. Og så rullet dette her ut, full tid, 0-0. Og så kommer det altså nok en gang på Wembley, Norman Whiteside. 10-11 i et halvt år, så skårer han den, og så holder den. Og da var det ikke så gærent å sitte på langsida når du skal opp og hente pokal og alt mulig. Så det var fantastisk, altså. Så takk til hun i Regent's Park, og takk til kona, egentlig. Takk til dere. Så det var det, og så ble det jo en pause i det der Englands-turen, da. Men det er klart, da hadde du opplevd lidenskapen og alt mulig, det var jo greit å ta med seg videre, da, i supporterlivet.
Vi nærmer oss jo Ferguson-æren her. Dette er jo Ron Atkinsons nest siste sesong, vel?
Ja, vi hadde jo en del der, ikke sant? For du hadde jo, det jo liksom etter Sir Matt Busby, og så var det en del sånn overgangsgreie, sånn som det var der. Og så var det jo Atkinson var inn der, Tommy Docherty lå jo inne i en periode her, han var jeg en stor fan av, for han var en kul manager.
Mm.
Men dette her jo en sånn periode hvor, jeg husker da, litt sånn godt ut på 90-tallet og alt mulig, så var det en som spurte, du United-supporter? Litt sånn yngre, han sier, ah ja, du det var jo den perioden før, den perioden vi inne i nå. Ja. Da sier jeg, ah, du medgangssupporter.
Ja.
Og da bare teller jeg til 10, og så sier jeg, du, kom og se deg på fanget til bestefar, så skal jeg fortelle deg litt om.
Mm.
Jeg begynte i 70.
Mm.
Jeg holdt på hele 70-tallet, hele 80-tallet. Det var kun fuckings Liverpool, hele veien. Mm. Vi tok en og annen FA-cup, en og annen Liga-cup. Det var ingenting, ikke sant? Og det var en storhetstid som var foran der. Og før vi da kom inn på 90-tallet, vi måtte jo inn et par tre år på 90-tallet, før det liksom, løsna. Så jeg sier, jeg holdt på med dette her over 20 år, med noen blekkpotter som vokser opp, ikke sant? Jeg har vært med på the real shit, så ikke ta det til, ikke ta det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Denne episoden sponset av HelloFresh. Nå som det drar seg mot slutten av en lang sesong, trenger vi United-supportere skikkelig næring. Med gode og ferske råvarer fra Norge gjør HelloFresh det til en lek å lage de herligste retter fra hele verden. Du velger bare hvor mange som skal spise, og hvor mange oppskrifter du ønsker ukentlig. Så får du alle ingrediensene du trenger levert på døra. Personlig synes jeg det beste med HelloFresh at du kan skreddersy din egen ukesmeny. Du kan velge fra 5 forskjellige kategorier. Vegetarisk, familievennlig, rask og enkel, fisk og grønnsaker og smaker fra hele verden. Med 25 fristende oppskrifter hver uke kan du bli like uforutsigbar på kjøkkenet som garnacho på vingen. Selv må jeg si, jeg spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som Uno-lytter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så det bare å komme seg inn på HelloFresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd HelloFresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden.
Ta den til meg. Men så åpner det seg opp en helt annen og vidunderlig verden, ja.
Mm. Men hvordan sammenligner du de 20 årene der kontra de 10 vi nå har vært igjennom?
Ja, altså, først da, ikke sant? Altså 20 år med lidenskap og den gamle type fotball, de gamle arenaene. Veldig flott på sin måte, men veldig lite sølv, da.
Mm.
Sølvvarer. Og så kommer det inn med, jeg nevnte jo George Best der, ikke sant? Cantona stikker seg jo ut, og det begynte å komme nordmenn til klubben. Det var jo bra. Ellers så var jeg litt sånn fan av enten midtstoppere eller raske kanter. Jeg husker Martin Bøkken, ganske tidlig på 70-tallet, stopper Gordon McQueen. Altså de der var egentlig ganske store. Man har Jesper Olsen, kom jo. Med de første skandinavene. Danmark var litt oppe og nikket da på 80-tallet. Hadde til og med Gordon Hill.
Ja.
Ja.
En eller annen. Også litt sånn, det var ikke noen stor karriere der, men sånn teknisk fintesterk kant, ikke sant? Så det var jo egentlig ganske store spillere. Men da Cantona kom, så endret det seg alt, ikke sant? Da hadde vi jo Solskjær på lag, og David Beckham var jo stor. Jeg så jo over den der serien med David Beckham. Og dette her er jo en tid jeg fulgte meg likevel, så åpnet det opp øynene. For jeg fikk en sånn påminnelse om hvor stor han var. Mm. Jeg husker det. Men han var enda større enn så stor som jeg husker at han var. Og den der galskapen rundt, og spesielt den der Argentina-kampen i VM og sånn, altså hvordan han sto i det. Altså hvordan han sto i det. Altså, det var, jeg husker jo det der bildet i det der pub-skiltet.
Den dokka,
hvor han hang. Altså, den har brent seg inn, den husker jeg.
Ja, den husker jeg godt.
Men det var så jævlig, ikke sant? Men han sto i det, og det var en sånn, du kan mene hva du vil om David Beckham, men han var jo da, etter George Best, så var jo han på en måte, altså, det var jo verdens største fotballidol, liksom, altså før Ronaldo og Messi og sånn kom. Og mest sannsynlig så var han jo større enn de, for han hadde jo den andre pakka i tillegg. Han hadde jo en Spice Girl hos seg, han var mye mer, det var mye mer enn bare fotball, da. Det var liksom hele underholdningsindustrien. Men det er klart, de 20 årene der, det var jo melk og honning, det var nesten så, vi vinner igjen, ja, ok, ja. Det var nesten der, ikke sant? Og så merker du da hvor bortskjemt du blir, da, når du går da inn i et nytt 10 år etter Ferguson,
ja.
Hvor det da er, og jeg merker jo liksom at, altså, lojaliteten kommer det aldri til å skje noe.
Nei.
Altså, det er hopper aldri tilbake sånn som Frode gjør, altså, det er et eller annet med det. Men det er klart, interessen blir jo påvirket av det. Fordi, altså, sånn som det har vært nå de siste årene, altså, du får så mange skuffelser, og du tror at nå skal det løsne, nå er det noe på gang, og så er det liksom ett skritt fram, to skritt fram, altså plutselig så er det ett eller to eller flere skritt tilbake. Så det er sabla frustrerende, men en står i det. Og det er jo fortalt, jeg har jo tre barn selv, en som ikke er interessert i hele tatt, de to andre holder jo med United. Han ene da han var liten, han ble prøvd å bli overtalt av en Arsenal fan, som ikke er kompisen min, men han er inngiftet med venninna og kona, så jeg må godta det. Så han prøvde å omvende guttungen min, og da sa jeg at det er liksom noe du har med deg i livet, da. Men du kan skifte ut. Altså, du kan faktisk skifte ut søsken, du kan skifte ut mor og far, du kan skifte truse, sokker og alt mulig. Du skifter ikke klubb. Men hvis du på død og liv vil, så er det høyt under taket i vår familie. Så du kan gå fra United til Arsenal, men da gjør jeg det arveløs. Så det er klart at...
Og responsen var?
Responsen, han er United-fan, ja. Og mer enn noe. Og yngste datter som begynner å bli voksen nå, som spiller litt fotball selv, hun er jo United. Og jeg er jo onkel, altså de jeg er onkel til, som er interesserte, de er United. Så jeg har en neve og en niese, de er United. Så jeg har på en måte som far og onkel drevet egentlig bra. Og de står i det. De har jo kommet inn på et senere tidspunkt og får mye drit nå, men de står i det. Ja.
Du får si hei til Christian Polske. Han har sagt at han skal høre på denne episoden, selv om han er Liverpool-fan.
Ja, det er jo. Det er jo mange av det. Av en eller annen grunn.
Ja.
Så jeg vet ikke. Nei, men jeg sier noe. Nei, men jeg fikk jo sånn. Jeg har jo aldri vært den der... altså, jeg har vært en ivrig supporter, men jeg har aldri vært den der die-hard-supporteren som hater. Altså, jeg synes hat i fotball, det er noe jævla dritt. Altså, fotball er kjærlighet, og så er det konkurranse og kiving, og du kan erte, altså opp mot mobbegreia. Du trenger ikke å like det. Og så har jeg kanskje blitt formet litt at jeg har jobbet en del med sport, og at du ser det litt mer ovne ifra. Jeg har tatt det der hamskift noen ganger, hvor jeg faktisk kan sitte og juble over en City-scoring på Old Trafford, fordi det er jobben min, og jeg skal være nøytral, selv om jeg da innerst inne er den jeg er. Men jeg sier liksom fortsatt, jeg spør liksom, å, du er interessert i fotball, da. England, eller hvilken klubb har du? Og så kommer det en eller annen sånn greie. Så hvis du kommer med Norwich, på en måte, så har jeg full respekt. Hvis du kommer da med noen av de store, altså City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, ja, det er jo ingen som bryr seg om det, egentlig. Men Liverpool, alt med sånn, så sier jeg, det er greit, det er respekt. Ja. Det viktigste er at du har en klubb.
Ja.
Det viktigste er at du har en fotballinteresse, og at du har en klubb. Så ja, det er mye Liverpool rundt meg, og Ben Svele, som jeg redder med, er jo sånn part-time Arsenal-supporter.
Ja.
Så det er helt greit. Du må bare ha en klubb. Men det er litt... Det er, Men det merket jeg. Ja, det, fader Ulland, det, det slo meg nå, ja. Den der greia der, med ting som kom inn. Radioen. Radioen var jo der, selvfølgelig. Fordi at nå, det jo, nå har du jo alt, alt på telefon, alt kommer jo inn, ikke sant?
Mm.
YouTube, TikTok, Insta.
Du har jo målet på telefon.
Før du har skåret.
Ja, nesten.
Nesten før du har skåret, ikke sant? Så det sånn, i hvert fall noen sekunder etterpå, ja. Så får de alt. Ja, og så det slik at du må betale for det, og du må betale mer og mer for det. Men det klart, det jo ikke så rart at du må betale for for noe som folk har betalt milliarder rettigheter for, eller når Premier League da ble den pengemaskinen det ble.
Mm.
Så ja, billettene på Old Trafford, de koster en del mer. Jeg har sett tilbake noen gamle kasser på loftet og så videre, og ser det koster jo ingenting, mm. ikke sant? Og nå koster det jo hundrevis av kroner. Så det jo noe sånn, men jeg husker, jeg fikk fatteren opp på Møne, ja. Det var etter at vi flyttet på Hamar, så det jo også tidlig på 70-tallet. 71-72 utover der. Og den har jeg tatt vare på. Det Klenodium. Kanskje er det derfor jeg ble bitt av kommentatorer på siden. En gammel Sølvsuper 5. Radionette Sølvsuper 5.
Ja, nå mistet du meg.
Eller Radionette, eller var det Tandberg? Ja, en gammel radio hvor du hadde vindu, massevis av, du kunne skru på det, så stod alle stasjonene. Stod massevis av Europa-navn på dem. Du kunne ta det på kortbølgen, altså dette her en del før digitaliseringen, yes. mm. men jeg hadde den på rommet, så jeg ser meg selv da sitte oppe på Holsjordet på Hamar, ryggen klemt inn mot en radiator, en liten puff med den sølvsuperen på, ledning med en bananplugg inn bak, så gikk ledningen ut vinduet på gutterommet, opp på Møne, der var det spikret en diger kjepp, så strakk du da den ledningen til motsatt Møne, da fikk du kontakt, da fikk du kortbølgen. Væravhengig, og jo mørkere det var, altså på vinteren så var det greit å få inn signalene, men på sommeren, på serieavslutningen og sånn, så begynte det å bli vanskelig. Men der fikk du en BBC 5 Live.
Ja.
Og der fikk du alle overføringene og resultatgreiene. Så det var jo da i tillegg til tippekampen, så hadde du da den der radiobiten.
Mm.
Og på Europa-cupfeller, så kunne du da bare skru litt på stasjonene. En millimeter her og en millimeter her. Plutselig så var du Tyskland. Plutselig så hadde du en italiensk kommentator. Så var du Belgia, Nederland, Spania, så var du tilbake. Det der var jo forunderlig verden.
Ja.
Var det bedre? Nei, det var jo ikke bedre, men det var annerledes.
Ja.
Og det var fascinerende. Så der kom jo også den engelske fotballen inn.
Mm.
Det slo meg nå, ja. BBC mm. Five Live. Gamle Vestland-spiller Trevor Brooking var jo programleder der en ja. Lengre periode. Ja. Setter deg fotball. Trevor Brooking. Alt mulig. Litt sånn seidere. Nei, det er fantastisk, altså. Folk lurer på om jeg en balsamert mumie nå. Men, og jeg sier ikke at alt var bedre før, men noe var pokker meg bedre før, altså.
Ja, men det mye charme i dette.
Ja,
det er det.
Ja, det er et eller annet mer, men altså, framskrittet går jo det at du er bare tastetrykk unna ting. Det er jo flott på en måte.
Mm.
Men det var litt mer kampen for fotballtilværelsen før, ja. Mm. Det var det. Jeg pratet om sport nå, eller?
Nei, du beklaget det også i innledningen, men det er dette episodeformatet. Du er hedersgjesten og er her for å prate, og vi skal langt ut på viddene, så det er helt fint.
Ja.
Det er altså Ole Gunnar dere som har gjort det!
Jeg føler jo, Harald, at vi har begynt å bli ganske godt kjent med deg, både personlig og som United-supporter, men jeg vil bli enda bedre kjent med deg, for du har nevnt noen spillere nå som jeg tror mange av lytterne våre kanskje har hørt om, men som ikke har noen forhold til. Mm. Hvis du tar ut meg i litt nyere tid, hvilke spillere er det som har gjort inntrykk på deg og som du har trykket til ditt bryst?
Som folk husker? Jeg merker at jeg er jo ikke sånn, altså litt den der gamle skolen fortsatt da. Altså litt nyere tid, nå har jeg jo nevnt langt tilbake, altså George Best og Martin Bøkken, altså det er jo bare noen få av oss som er over 60 som husker det. Inn i den perioden før det løsnet ordentlig, Brian Robson var jo stor. Da holdt jeg med England også, da hadde vi spilt i landskamper på grunn av Brian Robson, som ble hentet inn som midtbaneanker. Cantona, selvfølgelig, da han kom inn der, han endret jo mye. Så kom jo nordmennene inn, og det var jo stort, altså Solskjær som drakta seg henger på. Vi hadde jo Henning Berg og Ronny Jonsen og alle greiene der, ikke sant? Og der 99-perioden hvor det hadde flere nordmenn inn i det store. David Beckham har vi nevnt, som var kolossalt stor. Så er det ikke slik, de siste årene så er det litt mindre av de der...
Litt mer krevende å finne noen fra de siste 10 årene, er det ikke det?
Ja, altså det er sånn som det virkelig... Altså Ronaldo da han kom selvfølgelig, hang jo med, men det er jo fortsatt... Vi har jo fortsatt et godt stykke tilbake
ja.
Når vi prater om dette her.
Men samtidig føles det litt nytt også, ja, når du nevner ja, Ronaldo, da, så er det på en måte...
Ja, her er det i hvert fall kanskje noen, hvis du har 10, så har du ikke nødvendigvis det forholdet. Da, med, ja, Cristiano Ronaldo, husker du selvfølgelig. Men, og David Beckham har jo fått et nytt liv nå med den der serien og så videre. Men akkurat liksom av de siste som virkelig som har markert seg og som er de store litt annet Schmeichel kanskje tipper jeg som var en sånn ruvende skikkelse i mål der
Gunnvert håndballkeeper
ja det tror jeg ja det tror jeg
han hadde jo refleksene til det og ikke minst størrelsen
det var en del håndballredninger på han det var jo det
ja, det tror jeg er en sånn det tror jeg er en sånn ballstopper han tror jeg kunne ha spilt det meste for du har jo noen av de der talentene som på en måte bare er de kunne vært gode i hva som helst altså det spiller ingen rolle de kunne vært fotball, håndball, basketball, volleyball snooker, altså du kunne bare gitt dem et eller annet å konkurrere med så hadde de tatt det så han tror jeg kunne tatt VM-guld ikke sammen med Mikkel Hansen, nei, men litt tidligere, så kunne han tatt VM-guld med Danmark hvis han hadde stilt seg et mindre mål.
Vi hadde jo brukt jo mye tid på en annen keeper med vår forrige hedersgjest. Henrik Fladseth var veldig glad i Edwin van der Sar,
ja.
Men for deg er det Schmeichel som er størst av de to,
ja, jeg tror. Ja, men jeg skulle til å nevne det, fordi han var også god. Så jeg hadde jo litt sånn, ja, fordi en sånn periode, altså tidlig så var det jo, som unntak av George Best, så var det av en eller annen grunn, så har jeg ganske mange stoppere og en del kanter på hjernen, hvis jeg skal begynne på litt nyere tid, selv om jeg har stadig reverserer og hamner i en sånn suppe med gamle dager, altså bare litt nyere gamle dager, så altså, er det en del keepere som har markert seg der, altså. Var jo ganske fans, men det kommer litt rann av Frankrike-suksessen og VM 98 og så videre, som jeg da faktisk var og dekket som journalist også, med Barthes der, som var en sabla type. Var ikke nødvendigvis verdens beste keeper, men var jo helt...
Var det en pakke der?
Nei, det var en totalpakke der. Det var type, altså, ikke sant? Du blir jo litt glad, for du blir jo litt glad i X-faktoren. Det er jo det som gjør på en måte at noen blir mye større enn de andre. Når
han strekker handa i været der for å markere for offside, for å sette angrepsspilleren ut av spill.
Han var vel ute og dro noen luker og sånn, han. Gikk på noen røyd og var forut sin tid.
Han, ja, men han skjønte at han var i underholdningsbransjen. Men det har jo vært ganske mange der.
Onana da? Er du overbevist?
Nei.
Nei?
Men jeg husker jeg pratet akkurat nå med jeg skal jo inn i et håndball-VM nå, bare for å ta den der. Stine Breder Oftedal debuterte som en sånn rookie og lærling i EM i 2010. Og løp rundt, og ble ikke valgt inn, og røra rundt, og slo gjennom egentlig 2014, fire år etterpå, og er jo nå landslagskaptein, og har altså skoesker fulle av medaljer, og er liksom den store driveren. Så ikke ut som noen ting, da har hun kommet inn der som en overraskelse, men vokste inn i det. Og det pratet jeg faktisk med Stine om på et sånt pressetreff, rett før den VM-oppkjøringen som vi dekket i TV2, og når du nevner Onana da, så slo det meg litt rann. Hva tenkte du på de første kampene som De Gea fikk? Jeg sier ikke De Gea.
Så
alt mulig, selv om jeg skal prøve å tilnærme. Så tenkte jeg at da han ble plukket på Ferguson der, som en sånn ung spansk keeper da, og de første kampene hans var jo ikke bra i hele tatt. Han hadde jo noen tabber der, det var jo helt pinrottent. Men i motsetning til Onana så var jo han ung, ikke sant? Så du hadde litt sånn alderen å vokse inn i, og du ser hva han ble for United etter hvert, innen den der stolte keeper-tradisjon. Så jeg tenkte liksom at det lærte meg både den der Stine på håndballen og den der De Gea og en del andre. Altså, det er så veldig mye svart-hvitt når du har fotballsupporter. Mm. Og det så veldig mye... Du hyller den ene dagen, og så sager du av beinet eller huet av dem dagen etterpå. Av og til så kan det være greit å telle til ti, puste med magen, gi folk litt grann muligheter. Mm. Ting ikke svart-hvitt, altså. Du trenger ikke å skjære huet av folk fordi at de har en tabbe i mål eller en feilpassning, liksom. Altså, ting tar ofte litt grann tid, mm. selv om dette en tid hvor vi ikke har nok av det. Så er det viktig å huske på det. Så jeg prøver liksom å, de der bildene der, og tenke litt på det. Ja, hvordan så det ut da De Gea hadde sine første? Men det klart, Onana, som da skal inn, du dytter ut av en keeper som har stått der i evigheter og gjort strålende jobb. Ja, kanskje var det ikke så bra med ballen i beina, og kanskje trenger du en som det med det spillet du har. Men når du ser da han som kommer inn, hva han gjør med ballen i beina, altså det er som kollega Bent Svele sier, altså hvis du skal skyte deg selv i foten, så ikke gjør det via nakken.
Godt sagt.
Dropp det, ikke sant? Og i starten der så, hva faen dette her? Mm. Altså du skal erstatte han andre, som ikke var så god med ballen i beina, og så gjør du altså hodet ditt forteller jo ikke beina hva du skal gjøre, eller de gjør helt feil ting. Så det kostet oss jo viktig poeng. Mm. Så tenkte jeg at, ja, men han har jo vist tidligere, og jo ferdig med å vise at han er en bra keeper. Mm. Men det gjenstår jo litt eller annet, da. Men jeg sier at, jeg vet ikke om det kommer med alderen, eller da de der bildene som jeg har. Ja, det, alt ikke, det ikke sånn alltid, altså. Nei, det går an å... Det går an å se han litt grann. Mm.
Deilig at du sier det. Det litt for få som klarer å puste med maven, som du sa.
Jo, men jeg vet jo det. Altså, jeg driver med journalistikk, ikke sant? Mm. Vi driver jo med nyheter, og du er jo opptatt av klikk, ikke sant? Mm. Og du skal jo... Fotball endrer seg, journalistikken endrer seg, arbeidslivet. Altså, alt er jo i endring. Mm. Og noe til det bedre, men ikke alt med den der... utålmodigheten, ikke sant? At alt skal skje, alt skal sitte der sånn, det er noe annet. Men at liksom United burde klare å komme litt lenger i løpet av 10 år nå. Altså at den begynner å bli litt utålmodig der, det skjønner jeg. Mm. Men en og annen spiller er det jo mulig å gi litt rann slack.
Du nevnte jo nordmennene der, og både jeg og Fredrik er jo en del av det vi har kalt for Solskjær-generasjonen. Vi vokste jo på en måte bare opp med disse solskjærskåringene på TV2-sporten klokka 21.25. Det ble jo en selvfølge. Du er ekstremt god på å sette norske idrettsbragder i internasjonal kontekst, og du var jo, ja, du sa jo at du dekket VM i 98 der, og var journalist på det tidspunktet der. Husker du hvordan du tok imot nyheten om at Ole Gunnar Solskjær skulle fra Molde til United, og hvordan det eskalerte etter hvert som skåringene kom på løpende bånd?
Ja, for det begynte jo å bli så sabla stort en periode der, ikke sant, med den der England-eksporten. For den hadde jo, sant, husker jo, det var jo sånn Einar Aas og Åge Hareide, ikke sant, som var liksom de første over på den der gamle tida. Og så ble det jo en sånn eksport som i ettertida viset var ganske agentstyrt på at det kom en sånn overflod av nordmenn til engelsk fotball. Ikke bare på grunn av prestasjoner, men på grunn av penger og agenthonorar og alt det andre. Men Ole Gunnar Solskjær, det er godt sett, altså. For jeg husker det der Molde med Stavrum og Sundgått og Solskjær, de tre estene på topp, og at de så det ene ese der og dro inn han med Ferguson der. Det er godt, og det der var jo stort. Altså nå har vi jo sammenligningen nå er jo på en måte med Haaland og Norge og City og den biten der, og Haaland er jo enda høyere på rangstigen som spiss, ikke sant? Altså Solskjær ble jo aldri vurdert som verdens beste spiss, verdens mest lojale spiss,
og blant verdens beste avsluttere,
ja, tror jeg vi kan si, men han var jo ikke oppe på verdens beste spiss, så du fikk jo ikke der Haaland-hysteriet, for han er jo helt der oppe, helt sånn syk statistikk, Men det å komme med da en nordmann, to nordmenn, tre nordmenn inn da i den klubben som flest nordmenn var opptatt av, det var stort. Altså, det var stort, altså. Og det var jo et hysteri. Det var jo et hysteri den gangen også. Og så innfri den jo med en gang.
Mm.
Så se han der komme inn i den perioden da, hvor United virkelig tok tak. Se han da i armene på Cantona og Beckham. Mm. Altså vår lille moldense, liksom. Mm. Babyface. Assassin. Mm. Altså det der, det var fantastisk, det altså.
Var du så heldig å dekke noe av dette som journalist?
Ikke så mye den Englandsbiten. Jeg var mer på landslaget.
Mm.
I den perioden.
Husker du noen møter med noen av disse norske nettspillerne på den tiden her?
Jeg tror Ernst Lallersven husker et møte med Henning Berg på Gardermoen mer enn mer enn jeg, men det er ikke noe sånn spesielt, men når du var i landslag og du hadde intervjuet der, så er det jo helt vanlige gutter, helt vanlige fotballspillere.
Mm.
Det var ikke noe annet. Og det var en annen liga enn det Haaland er nå.
Mm.
For det var en vanvittig interesse å styre rundt det, men ikke så stor styr. Og vi hadde jo Flo i tillegg, ikke sant? Tor André Flo var jo litt i samme sveiven egentlig på størrelse, selv om han da valgte feil klubber.
Mm. Men ingen av dem hadde en Ellefsen som klegg eller mygg
der?
Nei,
de hadde ikke liksom den som ble fotført av det andre. Det var mye mer nede. Det som gikk mer den gangen var jo jeg husker Solskjær var på noen treninger, det var noen oppkjøringskamper, og de holdt på litt andre steder, og det var liksom snakk om å liksom ikke og hadde med seg småungene sine. De drev og sparket litt ball med pappa etter treninger, og det var sånn ligg unna, ikke ta bilder av de.
Ja.
Altså, de verna unga sine, men det var jo men det var jo pressetreff opplegg, så det var jo ikke noe spesielt der.
Nei.
Altså i England har jo, det vi på sosialistblokket, der er det jo sånn engelsk syke. Så du merket jo en endring. For det var jo før, så var det jo sånn, før TV2 la inn den der første tippeliga-milliarden nå, så var det jo mye, mye mer nærhet. Du gikk jo inn i garderoben, ikke sant, som journalist.
Mm.
Du satt jo i garderoben med folk og pratet med det. Og jo mer penger har kommet inn, jo mindre er det av det. Jeg jobbet i radiosporten i den der drillo-perioden, altså den kvalikken inn til USA-VM i 94. Og vi hadde jo der med Sørlott, med Nederland og alt det der. Jeg husker jeg jobbet radio. Jeg løper jo rundt, og da løper jeg æresrunder rundt. Da jobbet jeg i radiosporten, og hadde sånn sender på ryggen. Jeg løper jo rundt med spillerne inne på Ullevål. Da prater vi liksom da sånn 92-93, ja. Og nå så står det jo låst med håndjern i en sånn flashovn eller mixovn utenfor, ja. og nå betaler du jo milliarder for det, og du er jo langt utenfor. Mm. Så det har jo også endret seg, men nærheten til det der var jo før liksom alt ble stengt, men en merket jo litt rann at en del av de fotballstjerner våre som kom da til Norge da, var i et engelsk system som var mye mer lukka.
Mm.
Ikke sant? Du er vant til liksom de der Porsche'en og Range Roverne. Det hadde jo begynt litt på den tiden som bare feis forbi vaktene, forbi autografjegerne, inn på et lukka treningssenter, ut igjen, rett i frisøren. For de hadde jo ikke noe annet å gjøre enn å bruke penger på frisøren eller et eller annet sånt.
Mm.
Det ser du jo på den gjengen som løper ut her nå. Jeg er jo hos frisøren to ganger om dagen, ikke sant? Så det er jo, de har jo penger til det. Men du begynte å merke litt på stjerne den gangen at de var vant til en annen kultur da. Så de måtte på en måte fornorske seg når de kom hjem. Og det var det som var litt med Henning Berg antageligvis på Gardermoen den gangen også. Du var vant til å bli tatt vare på. Alex Ferguson var utrolig til å skjerme og ta vare på og holde ting litt unna, og England var jo mye mer lukka.
Mm.
Det er det selvfølgelig nå, men det var mye mer lukka den gangen nå enn vi var der i Norge, vant til en helt annen kultur. Men det var gode gutter også.
Mm.
Det var gode gutter. Og de var nedpå, og så er det klart at de fikk jo den der avslutningen mot Bayern München der, ikke sant? Altså, den avslutningen der, det er jo liksom sånn, hvor liksom ja, virkeligheten overgår fantasien.
Mm.
Og det liksom vår gutt som setter en siste der.
Mm.
Så det jo ikke så rart at det der bannere henger på seg for fortsatt litt sånn. Og så det klart at den lojaliteten som han viste klubben, altså er det noen spillere nå som hadde takket nei til spilletid i Tottenham eller noen andre klubber kontra å sitte på benken og kanskje få da de, den kampen hvor de andre har skadet, eller få de 10-20 minuttene å ta til takke med den, og bare bli i klubben og si det der, finnes de fortsatt?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg var jo på et sånt arrangement.
De som stikker i Saudi-Arabia, det er jo en ting. Og når du stikker dit når du er 37-38 og henter ut det siste, altså selv om du har 14 milliarder på bok, så stikker du dit for å hente det siste. Ronaldo. Men nok om det, men du stikker dit midt i 20-året, ikke sant? Noen henter penger. Ser jo på en fra Liverpool, for eksempel, som har holdt faen høyt på absolutt alt av menneskerettigheter og de homofiles rettigheter og skjeve og alt mulig, og så plutselig så er du i Saudi-Arabia av alle ting, ikke sant? Det er det. Og den lojaliteten der, altså nå er det slik at liksom, hvis du er benka i en kamp, så begynner du å prate, og så stikker du. Altså den der klubblojaliteten, det er vel også en ting som har endret seg. Men Solskjær var jo, det var han best i verden, altså.
Ja. Mm. Du nevnte 99 selv. Men gjennom et langt liv som United-supporter, hva vil du si er den største oppturen eller opplevelsen sånn, som supporter?
Ja, da har vi jo pratet om mine egne opplevelser de første gangene jeg var der.
Men ta din, om du så var til stede eller om du var bak skjermen i sofaen.
Hvor var du i 99? Husker du det?
Nei, det husker jeg ikke, faktisk. Jeg husker at jeg så kampen. Det kan ha vært bare hjemme alene. Men 99 er jo... 99 er jo eksepsjonelt. Men det er nesten... Jeg vet ikke. Det er nesten lettere å huske skuffelsene.
Mm. Ta skuffelsen mens du tenker på den største.
Ja, jeg kan se, for det bør jo være vel, liksom, om det er ett av de der... 20 titler som skiller seg ut, det er litt vanskelig det, men husker jeg skuffelsen, da satt jeg faktisk inntil radiatoren og hørte på BBC,
ja.
Da United rykket ned, 74, var det det? Og det var Dennis Law som sendte United ned, en av heltene, en av de som står i bronse liksom utenfor.
Hvordan husker du det der når du hører det på radioen?
Nei, men det husker jeg, det var jo en sånn fri, og da, altså, da grein jeg. Da måtte jeg inn og trøste seg av pappa, altså det var strigråt. Og det hørte jeg da på radio på BBC, fordi da hadde det kommet inn til en klubb som da hadde blitt Europacup-mestre, som hadde liksom tre legender og mange andre store spillere, og så begynte liksom nedturen, managerskiften, og det gikk ikke ordentlig, og det bare drasset nedover og nedover, og rør med George Best og hele pakka. Og så liksom traff du bunnen da, med å rykke ned, og det var fryktelig altså. Det var fryktelig, og hele den der Liverpool-perioden der er jo et lite mareritt. 70- og 80-tallet. Og så er det en del, jeg husker ikke hva det var for noe, men det er... Det var en greie han holdt på litt grann med da han var oppe i Europa. Ikke klarte det, da Barcelona tok en hele tiden. Det er skuffelsene der. Det er som jeg kom opp i finaler med Barcelona.
Jeg synes jeg er lenge nok i mørk i dag.
Han var sterk der. Og så den da husker jeg og den der Aguero-skåringen.
Ja.
Da har vi mistet titlen på den. Ja. Den sitter... hvor du da egentlig har mistet det, men så har du faktisk en mulighet igjen, og så mister du det på overtid. Den er vanskelig, men sånn ellers så tror jeg det er...
Den første ligatitteren da, til Ferguson, den er det jo mange som trekker frem av de som har vært med hele veien.
Ja, fordi da kommer det, men den er sånn blørete hos meg, altså. det hänger liksom lite sånt samman där jag märker liksom på minne ja alltså de stora upplevelser som vi har pratat om då 83 84 85 alltså de personliga tingen ja och självklart då det snudde då Cantona blev hämtad och det snudde så I starten där stort men av de titlarna där den ene den nej där är det inte något som är sån helt speciellt alltså 99 är speciellt men inte en sån helt sån euforisk som bara kommer ut av kroppen nej
så 99 då överst förlåt I hvert fall
ja för den är så uvirkelig när du går liksom in mot full tid på 0-1 och ändrar upp med 2-1 utan extra omgångar och det är liksom en av gutta våre som skårer avgjørende målet. Det vanskelig å slå den, altså.
Mm.
Vi får håpe vi kommer tilbake dit en dag. Mm. Det føles litt fjernt akkurat nå, men sånn det. Har du noen flere...
Men altså, ting tar tid, har jeg sagt. Men ja. Samtidig, ting kan snu ganske fort da, altså.
Mm.
I fotballen det riktig, altså, det jo veldig mange som klager nå over eier og alt mulig sånn, og det skjønner jeg. Men det jo ikke de altså de der Glazer-brødene de har jo ikke sentrallinja på laget altså det jo altså det er jo brukt noen milliarder der til å hente inn og forsøkt på noen managere så det jo til tross for altså de eierne har jo ikke vært heldige men det jo mulig å spille fotball til tross for dem jeg ser jo at det andre som har eiere som på en måte har pøst inn altså hva var City før det kom inn de pengene der det var jo en middelhavsfarer I beste fall, I den øverste divisjonen, så du ser på en måte hva penger
gjør. Må bare forvaltes riktig.
Ja, men det jo ikke, altså penger jo ikke forvaltet riktig heller.
Nei, på ingen måte.
Det har jo vært penger I systemet der.
Ja.
Så alt skyldes jo ikke på eierne, det handler liksom om å velge riktige mennesker. Og jeg vet da fader hva det for noe, fordi en har hatt gode navn der også, ikke sant, mennesker? At det var David Moyes som overtok etter Alex Ferguson, det tror jeg var et feilgrep. Det er greit å drive Everton. Det som å drive liksom, en bitteliten skobutikk på hjørnet. Men når du skal drive da, et kjøpesenter som verdenskjent, så må det være litt mer format. Men det har jo vært folk med format der også. Mulig at Van Gaal og Mourinho og sånt har kommet inn på litt feil tidspunkt I karrieren. Kanskje det et eller annet som feil og pillråttent og styret der. Jeg klarer ikke å sette fingeren på hva, for så godt kjenner ikke jeg til det, men noe det der, for det er jo gode folk som har prøvd, og det gode spillere som har vært inne. Og vi har jo hentet inn spillere som har vært store suksesser I klubbene sine, som bare har falmet og forsvunnet på Old Trafford. Så det er jo forunderlig, så får vi se da hva som skjer nå, men ting snur altså. Ting ikke for evig. Ting kan ta litt tid av og til, så sier jeg at du skal ha litt tålmodighet, om det den der jævla grønne drakten der, eller om det en ny målvakt som ikke innfrir med en gang. Du skal gi folk litt tid, men samtidig ha I hodet det at ting snur, altså.
Ja.
Ting snur. Altså, suksess varer ikke evig, og drit varer ikke evig. Tror vi.
Det synes jeg en god måte å avslutte på. Tusen takk.
Vi der allerede?
Allerede, ja. Tiden har flytt. Vi har vært inne på flere vidder her, så tiden går. Vi jo alltid på jakt etter neste hedersgjest, og jeg kjenner ingen som kjenner flere håndballfolk enn deg, Harald. Det noen landslagsspillere som ekstremt United-fans der ute?
Ja, det vet jeg.
Sagosen, Nora Mørk.
Ja, det vet jeg. Det vet jeg.
Snakker du aldri fotball med noen av disse, altså?
Nei, alt for lite. Det må jeg begynne med antageligvis. Nei, der traff dere et litt svagt punkt, ja.
Da får du love at du tipser oss, da, hvis du kommer til noen. Men det noen andre, hvis du hopper ut av håndballmiljøet, da, det noen andre United-supporter du vet om, som det mulig for oss å få tak I, som du skulle ønske at vi klarte å få inn I studiet der? Eller traffer jeg et svagt punkt nå?
Det stilles ut I veggs. Men,
men det er jo noen 10.000 av oss, det ikke det? Så det må jo være mulig å finne noen. Men ikke noen som jeg bare drar opp av...
Du har nummeret mitt.
Ja.
Ja. Drar opp av hjernen også, som burde ha vært der. Nei, I håndballmiljøet. Nei, der har jeg nok pratet litt mer håndball enn fotball, jeg litt usikker på. De finnes jo selvfølgelig. Men jeg litt usikker. Nei, men jeg får tenke på det. Jeg får tenke på det og komme tilbake.
Mm. Så skal vi få opp noen nye drakter her.
Mm.
Du kan få med deg den grønne hjem, hvis du vil.
Helt ikke.
Nei. Da skal du slippe det.
Før du trykker avslutt opptak her, Eivind, sitter du igjen med en sånn siste ting du ville dele? Ble det litt bra avslutning her, så du får lov til å ta en siste?
Nei, det ikke noe, for jeg kan jo prate i døgn, ikke sant? Så jeg skjønner at ikke alle kan gjøre det, for jeg pleier å ta gisler, ikke sant?
Du sa det jo før vi satt i gang her, at nå har du invitert djevelen inn i studio, men det passer bra.
Ja, og da får du helvete.
Ja.
Ja, det er
nei,
sånn
det har vi ikke fått.
Nei, himmelen, Harald.
Jeg er voldsomt til å prate, da, og jeg hopper og spretter, og det er digresjoner. Og,
men det er jo en drøm. Det er jo en drøm når vi inviterer folk til å prate. Ja, så det er helt,
ja,
helt
nydelig. Det er hyggelig det, og det er sikkert noen historier og sikkert noen opplegg rundt omkring der, men jeg tror vi har vært enige med et par viktige ting, ja.
Jeg kjenner på en sånn siste som jeg ikke føler jeg har fått spurt om, og det, jeg vet ikke hvorfor jeg lurer på det egentlig, men sånn, du nevnte jo selv hvilke kamper du har vært på. Har du oversikt over hvor mange kamper du har vært på, og når var du sist på kamp?
Nei, i England så har jeg vært veldig, veldig lite faktisk. Mm. Jeg har vært ekstremt lite, altså flaut lite over England. Jeg har sett mye, jeg følger med mye, men jeg har vært lite i England, men det er jo fordi at, sånn som jeg tenkte liksom på 80-tallet der, og student, og så har jeg da begynt å jobbe i turnusjobber hele tiden. Jobbet mye sport de siste årene, jobbet mye kveld, mye helg, alt mulig, og setter familien på en prøve, kone, tålmodig, tre unger, og driver og stikker på guttetur til England hele tiden. Det har ikke jeg hatt muligheten til å gjøre. Så jeg har vært der lite, men jeg har vært der på jobb noen ganger. Og så det viktigste jeg har fått gjort er å ta med, fordi jentene de ville ha bunad, så de fikk det til konfirmasjon. Guttungen ville ikke ha bunad, så han fikk en dress, og tenkte det var litt sånn slappt. Så han tok jeg med på Old Trafford, for det satte han pris på noen år siden. Da satt vi på slutt for den.
Mm.
Fikk en 2-0-seier over Everton.
Så da hadde dere billetter.
Så da hadde, da hadde vi billetter. Det var ikke det samme som i 85, nei. Og da var det vel billetter, og jeg tror vi hadde ordnet en tur via supporterklubbene på den biten der, og det gjorde jeg også for å få med yngste, som er fotball. Da tror jeg, men det siste med unga, det er vel... Da var vi på Wolfsburg-kamp, ja.
Ja.
Ja, det er jo, litt av stund siden.
Fangal-tiden.
Ja, det var Fangal-tiden. Da merket jeg at fader, i svingen der, det er litt bedre. Altså, men da satt vi nede på langsida, helt nede ved spillertunnelen, ikke sant? Du får ikke det gode overblikk over kampen, og du får ikke den beste stemningen der. Mm. Det du får der er jo nærheten til spillerne, inn og ut, og oppvarmingen. Så det var jo kult. Så da fikk vi på en måte tatt med både guttungen igjen og yngste datter som er interessert. Så jeg har vært der med dem og litt sånn utenom, men jeg er der alt forskjellig. Og nå er det lenge siden jeg har vært der, altså. Nå er det lenge siden jeg har vært der, og det er det kanskje en grunn til også. Altså hvis du liksom stikker over der og bruker tusenvis av kroner og får 0-2 på Old Trafford mot Burnley, så jeg vet ikke.
Du startet litt feil ennå, kan man jo si, ja, med finaler og...
Ja, men er det ikke bedre da på en måte å kjøpe seg en kilo sjokolade og så sette seg foran TV-en, og så kan du trøste spise? Ja, ja. Det er et eller annet med det, men det er nok tusenvis av folk som er der mye oftere, ja.
Mm.
De siste årene har jeg fulgt dem mer. Sølvsuperen er ute av kontakt, men jeg følger med og ser det meste, og jeg har jo... Og så er det en god del ganger hvor kampene kolliderer. Men jeg har jo enten telefonen oppe, eller Mac-en oppe.
Mm.
Så jeg har en ekstra monitor,
som
jeg gløtter litt på.
Ja.
Toblerone-bollen, den er fortsatt full, men vi får trøstespise hver for oss med vår favorittsjokolade når vi kommer hjem. Tusen hjertelig takk for besøk, Harald.
Bare hyggelig.
Jo, hei.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.